Radė, radė visiems. Na, nuo šiol garsas turėtų būti aiškesnis, nes nei telefonai rašinėsiu. Pasijungiau savo techniką. Ir šiandien noriu truputėlį pakalbėti apie du Nepalo urvus, kuriuos teko prieš metus aplankyti. Va, Nepale, Pokaroj. Pokaroj yra labai žymus turistų miestas ir dėl to, kad iš ten veda keliai labai gražias vietovės į Himalajus. Ir kadangi kiekvienais metais tenka po 3 mėnesių kirsti sieną Indijos, tai 4 metus važiavau į Nepalą, nes Nepalas yra pigiausia skristi į Nepalą. Ir praktiškai ir Katmandu, ir Pokaroje pagrindinius dalykus apžiūrėjau. Ir laikui bėgant publikuosiu medžiagą. Nepalas yra iš vis labai graži šalis. Ir buvo įrašo apie tai daryta. Ir labai labai rekomenduoju, kaip ir visur kitur, bet tikrai širdies rekomenduoju apsilankyti. Dėl to, kad Nepale yra didžiausias procentas hinduistų gyvena. Ten praktiškai musulmonų labai nedaug. Ir ten tu tą hinduizmą pajunti žymiai labiau negu Indijoje. Va, ir čia rašo, kad 21 metais buvo daryta apklausa ir Nepale yra 81% hinduistų visos populiacijos sudaro. Indijoje tuo tarpu yra apie 78% populiacijos. Tai Nepale vis dėlto yra nupaliai procentą daugiausia hinduistų gyvena. Ir tai yra 23 kažkur milijonai. Grubiai 24 milijonai hinduistų. Bet aišku, didžiausias kiekis hinduistų gyvena Indijai. Bet čia palei procentą populiacijos. Ir ne kartą įrašę aš minėjau, kad Nepale tu labai jundi tą hinduistinę tokią švelnę, šiltą aurą. Bendravimą kultūringą ir ten išlikusio daugiau yra kultūros negu kai kuriuose Indijos rajonuose. Ir pavyzdžiui, nu ten tokie dalykai, kaip ypatingai moterų skaista, ta mergaičių skaista, jinai labai labai pabrėžiama ir uždrausta, aišku, prostitucija griežtai. Ir priema visi, kad moteris yra Lakšmi Deivės reprezentacija. Nu, gausos ir sėkmės reprezentacija. Aišku, vyras tada gaunas yra Narainas reprezentacija, bet yra tokia, kas liečia vyro moters kultūrą, tai jinai yra labai stipriai išrikšta ir mažiau ta degradacija palietė negu Indija. Ir praktiškai Nepalas niekados nebuvo kolonizuotas nei Britų, nei Indijos. Nors aišku rašo, kad Britų kompanija, kur buvo, nu, korporacija buvo paėmusi kažkokius tai regionus, bet jinai niekad nebuvo kolonizuota ir nebuvo visa šalis po musulmonų ar po Britų valdymų. Ir tas labai matosi ant charakterio. Jie pirmiausia turi savigarbą. jie iškart kovoja už savo vertybės, už savo teisės. Nesvarbu, tu toks ar anoks, tu toks, jie turi savo principus, savo vertybės ir neleidžia būti tripiami. Bet apie tai nešnekėsim. Čia buvo daug kartų šnekėta tiesiog apsilankius pokaroje, iš kurios veda daug kelių į gražias Himalajų vietas. Lygiai taip pat kaip ir stovyklavietės prie Everesto, prie Anapurnos viršūnių, papėdės Anapurnos kalnų ir daugelį kitų vietovių, fantastiniai vaizdai. Aš ten nebuvau, nes buvo tuo metu šaltas oras ir dažniausiai tokiose kelionėse reikia apsistoti kalnuose pas vietinius žmonės, kurie nu, gamina nesilaikydami švaros ir plus vartoja česnakus, svagūnus, dėl to aš nejau ten. Bet ką aš aplankiau, tai vat, buvo tie durvai, iš kur daugelį kitų vietų, video publikuosiu. Visos be abejo vietos yra piligriminės vietos, tai čia nėra kalbos. Ir ne tik Indijoje yra tos šventos vietos, vis turim suprast, kad Nepalas buvo Indijos dalis kažkadaise. Kaip ir Bangladešas, kuriame dabar musulmonai hinduistus engia visaip kaip tik įmanoma ir bando praktiškai išstumti šalies. O Indija gėdingai tyliai ir negina. Na, čia irgi kitos temos, bet Nepalas buvo Indijos dalis, po to atsiskyrė. Tai tie du urvai, tai yra žymus urvai, vienas urvas vadinasi Guptiešvara, Mahadevas, Mahadevo urvas, o kitas urvas vadinasi Mahendra, Mahendros urvas. Va. Tai pradžia apie Guptiešvarą, aš kodėl aš nekuvat, pateiksiu biškį nuotraukų, padariau, aišku, tamsoj ten nebuvo lengva daryti, bet yra įspūdingi urvai, aišku, kas lankėsi Slovakijoje, kaip mes buvom labai vienam iš didžiausių urvų Europoje, tai tikrai šitie urvai palyginus yra nedideli. Bet kuom jie išsiskiria tuom, kad juose yra natūraliai susiformavę šyva lingamai ir kad, pavyzdžiui, jeigu Guptiešvaro urve yra gigantiškas šyvalingamas, neaišku nuo kokių laikų, neaišku kiek turbūt milijonų metų atgal, didelis šyvalingamas su Ananta Šeša, su ne su Ananta, bet su gyvate virš galvos, iš akmens. Tai Guptiešvara, Gupta reiškia slaptas, išvara Guptiešvara Mahadevas, slaptas Mahadevas, slaptasis dievas, reiškia, randasi tam Guptiešvare Mahadevo urve ir jisai yra ilgiausias urvas Nepale, apie netoli 3 km siekiantis, nors tu ten eidamas tikrai nenueini, tu 3 km ten yra tiesiog uždaryti įėjimai į mažiukus tokius tuneliukus. Bet jis yra ilgiausias skaitosi ir čia buvo, jisai rastas 16 amžiuje žmonių, vietinių žmonių, kurie tiesiog kirto krūmokšnius, visokius medelius, nu, kaip sakyt, valia teritoriją ir užtiko šitą urvą. Ir urvas yra tuom įdomus, kad tenais, kaip ir sakiau, yra labai didelis šyvalingamas. Ir vat nuotraukose pasižiūrėkit, į galeriją aš būsiu įdėjęs toksai, nu, vieno iš nuotraukų bus toksai didelis, kaip sakyt, lingamas, tulpas su gyvate. Neleido fotografuot, bet aš slaptai nufotkinau, ten rizikavau, bet galvoju, nu, tokius dalykus turi žmonės pamatyti. Negalima juk čia biznio daryti. Nes vienuose urvuose leidžia, kitose neleidžia, tai įspūdinga energija. 8 10 laipsnių pastoviai visą laiką temperatūra. Dėl to urvuose gali medituoti žmogus, gyventi kalnuose žmogus. Net ir jogai, kurie gyvena aukštai kalnuose, jie, kur nebeauga ir medžiai, nebėra gyvybės, sakykim taip, jie urvuose gali išgyventi, nes ten nėra minuso, žemė iš savęs duoda pliusinę temperatūrą. Nežinau, kiek ten temperatūra urvuose, bet tikrai ne minusas. Va, ir įėjus, aišku, drėgna, bet ta tokia gili dvelkianti senovė, tai tu nesu nieko negali supainioti. Ir kituose urvuose kažkaip tai nebuvau pajautę, žinai, vat Europoj, kur tiesiog urvas kaip urvas, bet kai tu eini į tokį urvą, kur yra realiai apsireiškus šyvalingamas, kurio niekas ten nei betonavo, nei cementavo, jis tiesiog yra. Be abejo, ten yra stalagmitai, stalaktitai, bet gal kažkas atnešė tą dievybę prieš daugelį tūkstančių metų. Nes gyvatė tai nebus natūraliai susiformavus, kažkas yra išskaptavęs ją iš akmens. Tai tikrai yra įspūdinga energetika ir pasėdėt, pasimelst, pabūti yra tikrai kažkas tokio. Va, ir kitas urvas vadinasi Mahendras urvas. Mahendra tai, nu, tas urvas buvo atrastas jau praeitam šimtmetį 1950 metais ir pavadintas Mahendra dėl to, kad karalius Mahendra, kuris tuo metu valdė šalį, kai sužinojo, kad buvo atrastas urvas, atvyko ir padarė inauguraciją. Va, irgi rado piemenis ganantis gyvulius pokarai. Tas urvas yra mažesnis, bet ten yra irgi įdomiai. Galėsit pasižiūrėti tokia natūraliai Ganešo galva su straubliu susiformavusi iš akmens. Va, ir tenais irgi tu gali tą jausti. Ir Šyvą, ir Ganešą, ir Parvati. Ta energija ten matos, kad nuo tūkstantmečiais kažkas tai garbino, po to buvo užleista visą tai. Pasižiūrėsit nuotraukose, sunku perteikti tą jausmą, bet pats principas, kurį noriu paminėti, yra tai, kad žemė, nu kaip pasakyt, vat kokios man mintys ateina, kad žemė yra labai įvairiai ir urvai, urvai vadinasi Bhugarbha, žemės iščios. Bhu yra žemės dievybės vardas, o garbha reiškia iščios. Bhugarbha, žemės iščios. Ir žemė yra daug paslapčių. Aišku, dabar valdžia įvairiose šalyse tas paslaptis dažniausiai kaip pasakyti, laiko. Daug slaptos informacijos neišleidžia, bet žemė yra tikrai labai daug vietų, kurios yra tokie, kaip sakyt, portalai, kaip susisiekimo vietos su kita dimensija. Ir visos šventyklos yra iš tikrųjų portalai. Ir va tiekė urvai, kuriuose tūkstantmečiais buvo garbinamas Šyva, jie jų yra įkrauti ir meditacija, ir malda jogų, ir atsidavimų, ir ta energija niekur nėra išėjusi. Čia tas pats, va, kaip ateini į seną namą, kur gyveno šeima visą gyvenimą. Tu negali iškrapštyti tos energijos iš šeimos to namo. Tu negali iškrapštyti. Ten visi kėdės, stalai, mediniai, lovos, sienos, lubos, grindis, viskas persmelkta yra tų žmonių emocijom, tų žmonių mintimis, tų žmonių mąstymu, išgyvenimais, istorijom. Taip ir tuose urvuose niekas negali pasakyti, kokio amžiaus yra, aišku, gali palei stalaktitus, stalagmitus pasakyti, kiek jiem ten metų, bet irgi gali būti netikslu. Nes kai kurie šyvalingamai, jie patys apsireiškia dabar. Tai šyvalingamas tai yra toksai šyvos reprezentacija lyties organo pavidalu. Tai yra, dažniausiai būna šivalingamas, tai yra vat, toksai, kaip sakyt, stačias tulpas su užapvalinimu viršui, o aplinkoje eina parvatis, reiškia lyties organas, šyvo žmonos. Tai reiškia, kad tai nereiškia, kad tai turi, kaip pasakyti, šią vieną kartą pasakojau baktam, kaip į tai žiūrėti reikia, kad tai yra reprezentuoja šitie organai šyvą kaip tėvą, o parvati kaip motiną, nes palei vedų kosmologiją, palei vaišnavų kosmologiją, kada yra kūriamos visatos, visatos išeina iš gigantiško Mahavišnų, iš gigantiško dievo pavidalo. Iškiai yra pavidalas, vienas iš dievo pavidalų yra Mahavišnų, didysis Višnų. Gigantiškas pavidalas, iš kurio porų išeina visatos, kai jisai iškvėpia ir kai jisai įkvėpia, visatos eina atgal į jo kūną su visom gyvom būtybėm. Taip kaip mes iš savo porų kūne išleidžiame prakaitą ir tame prakaite mes rasim įvairiausių gyvų būtybių ir turbūt ne tūkstantį, taip, tai čia pas mus mikrolygija vyksta, tai makrolygija reiškia, vedinė kosmologija sako, kad Dievas turi tokį kūną, vieną iš tokių formų, kuri kūrė visatą su visom gyvom būtybėm. Ir kada visata išeina iš šio porų, būtent šyva ir yra ta asmenybė, kuri perneša gyvas būtybės iš Dievo kūno į visatą. Nes kai visata naikinasi, visos gyvos būtybės, kokios yra tik sutvertos, jas grįžta į Dievo kūną. Ir kai visata yra kuriama ir skaitosi Dievo kūne reziduoja gyvos būtybės kaip sapno formai. Miega. Ir kai Mahavišnu kuria visatas, o tas gyvas būtybės šyva perneša, perneša į visatas. Va. O visata kuriama dėka materialios energijos. Nu, dėka Durgos. Tai Durga yra šyvo žmona. Tai yra materialė energija. Viešpats duoda nurodymą materialiai energijai suformuoti visatą ir Durga duoda tas statybinės medžiagas, nu kaip sakyt, tą energiją, iš kurios formuojasi ta visata. O į ją perneša šyva gyvas būtybės. Tai yra tas pats, kaip va tėvas impregnuoja moterį su savo sėkla. Ir per sėklą perina gyva būtybė į motinos iščias. Taip ir šyva perneša gyvas būtybės į savo žmonos Durgos iščias, tai yra į materialią visatą, kosminiam lygyje. Va. Tai va, ir yra pirminis šyva, pirminis šyva su Durga ir yra įgalin, ir yra, kaip pasakyt, jie randasi anapus visatos. Ir yra šyva ir Durga, kurie yra, kaip ir mes, gyvos būtybės, bet randasi šioj visatą. Tai yra tokie, kaip įgalinti pirminio šyvos pusdėviai. Tai mes, kai šyvą lingamą garbinam, mes galim garbinti tą pirminį šyvą, kuris randasi anapus visatų. Anapus visatų. Tai jisai perneša gyvas būtybės į šią visatą. O kai visata naikinama, gyvas būtybės grįžta atgal į Dievo kūną. O tokia ezoterika, tokia kosmologija, galim pamedituoti, tai... Bet šyvos garbinimas yra labai labai sena tradicija. Aišku, daugumas nežino apie šyvą, kuris randasi už visatas. Dauguma garbina šyvą ir parvatį, kuri yra šitoj visatoj. Ir tai yra pozicijos. Tai yra sielos, kaip mes, tik labai ištobulėjusios. Ir jie turi tam tikras funkcijas visatoj. Tai yra pozicijos šyvos ir parvatis. Bet tai yra be galo išaukštas sielas. Tas postas yra daug aukštesnis negu Brahmos postas. Architektų visatos. Va, tai ta tradicija yra labai sena ir kada mes garbinam šį valingamą ir parvatį, mes galim būtent prašyti, kad mums suteiktų bakti suteiktų meilės energijos, kad mes prisirištume prie kurėjo ir išeitume iš tos visatos, grįžtume į dvasinį pasaulį, kad mums suteiktų intelektų teisingus sprendimus daryti, kad mums suteiktų nuolankumo, nes šyva valdo netikrą ego. Jeigu šyva patrauks nuo mūsų netikrą ego, mes iš karto padarysim pažangą dvasiniam kelyje. Kuo daugiau patrauks netikro ego, to didesnė bus pažanga. Tai vat, ir tie urvai, kuriuose tie jogai garbino šyvą ir pavatį, jie yra nepaprasti urvai, jie nėra šiaip urvai. Tai yra šventovės, tai yra šventyklas. Ir ko gero, tokios pat šventos, kaip ir didžiosios šventyklos, kur eina piligrimai. Arba galbūt net šventesnės, nes ten, kur yra šiaip šventyklas, tai rimti baktai dažniausiai negyvena, rimti jogai, nes ten yra šurmulys, ten yra daug žmonių. Bet kur yra va tokios šventyklos urvuose, tai didelė galimybė, kad jie ten ir reziduodavo, ir medituodavo, ir sėdėdavo. Kitaip sakant, tai galėjo būti jų asmeninis kambarys, tų jogų, asmeninė erdvė, kurie jie atlikdavo meditaciją ir garbindavo Durgą ir Šyvą. Va, tai tu papuoli į tokias vietas ir žemėje tų vietų yra daug ir žemėje yra labai didelė įvairovė, kaip tu nori garbinti tą viešpatį ar pusdėvius. Tu gali garbinti labai žymiose šventyklose, kur tave visi matys ant altoriaus, eiti tokią šventyklą, o tu gali eiti į urvus, kur tavęs nieks neras. Tu gali būti čia ant žemės, o tu gali kilti į Himalajus į urvus ir ten medituoti. Visiems yra paruošta visokiem charakterim, visokiem temperamentam, visokiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, gal nenori Dievo garbinti, nori pusdėvis garbinti. Tai, pavyzdžiui, pagonybėje Lietuvoje kažkas garbindavo vyriausiai Dievą, kažkas tai garbindavo miško dvases, laukų dvases, nu, upių dievybės. Visiems yra įvairovė ir tu negali sukišti visko į vieną, nu, į vieną kvadratą. Tu negali padaryti fabriko, nu, kur yra gaminamos detalės. Negali padaryti. Yra nėra šablonų, tu negali padaryti trafareto. Nu, visi penketukai, kuriuos tu nupieši, bus skirtingi. Visi trejetukai, kuriuos nupieši, bus skirtingi. Duok žmogui nupiešti obolį, kiek bus žmonių, tiek bus skirtingų obolių nupieštų. Netgi ant pirštų, va, tie odoje tos linijos, ja, kai įmami pirštų ant spaudai, nerasi identiškų linijų, nors visi turi tos pačius pirštus ir atrodo pas visus tos pačios linijos. Ne. Neras identiškos linijos žemės gyventojai. Neras. Taip ir žemėje, vat, vieni urvuose, kiti miestuose, kiti miškuose, kiti kalnuose aukštai. Vieni garbina kurėją, kiti garbina pusdėvis, kiti garbina dvasės, kiti garbina demoniškas dvasės. Taip. Įvairiausių procesų, įvairiausių ritualų. Ir viskas susiveda į tai, va, taip kaip sumaruojant, kad žmogus, kiekvienas žmogus ieško to ryšio su aukštesnė dimensija. Kiekvienas žmogus ieško. Vieni supranta, kiti dar to nesupranta. Tie, kurie nesupranta, jie ieško to aukštesnio ryšio su Dievu dažniausiai per žmogiškus santykius. Jie ieško to malonumo iš santykių per santykius su priešinga lytimi. Ir dažniausiai neranda, ir niekad neranda. Vis tiek nebūna užsipildęs tas vidus. Niekaip. Kažkas tai ieško, kas netikintis, tada žiūri į kosmosą, žiūri į dangų, žiūri į žvaigždės. At kažko ieško. Kiekvienas. Aišku, yra labai didelė dalis žmonių, kurie ieško, bet jie nesupranta, kad jie ieško ryšio su Dievu. Jie galvoja, kad bus daug pinigų, bus mašinos geros, namai, gražios moteris ar vyras ir pilnatvė. Ir jis tą turi, sakykim, Gali rastis miego būsinai, bet jis pastoviai ieškos kažko, ieškos, jis pastoviai neužsipildys, kol jisai supras, kad jisai ieško ne ten savo poreikiam užpildytai tuštumai vidiniai, ieško ne ten, visa tai yra gerai. Ir namai yra gerai, ir mašinos yra gerai, ir vyrai, ir moteris, ir pinigai, ir valdžia išlaivė, visa tai yra dievo energijos, viskas gerai. Bet jie neužpildo, jie yra būtini dalykai, sakykime tai, bet jie neužpildo tos, to vidaus. Ir mes važiuosim aplink visą žemę ir mes rasim visą laiką šventyklas, mes rasim šventas vietas, kuriuose būdavo bandoma susisiekti su to napusiniu pasauliu. Vieni norėdavo susisiekti dėl to, kad gautų atsakymą į savo klausimus, į savo problemas. Kiti bandydavo susisiekti, kad gautų pinigų, kad pasveiktų nuo ligų. Kažkas bandydavo susisiekti, kad po mirties eitų į rojus. Ir labai nedidelė dalis tik bandydavo susisiekti, kurie norėdavo tyros meilės Dievui. Tai labai 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 nedidelė dalis, kurie vat, to norėdavo. Tai iš evoliucionavusios sielos. Kažkas bandydavo dėl mistinių galių susisiekti. Tai va tie urvai neaišku, kam jie buvo naudojami ir ko norėjote jogai. Bet aš manau, kad jų tikslai buvo pakankamai aukšti, nes energija ten yra tikrai švari. Aišku, žmonių srautas jisai viškiu sujaukia tą visą ramybę, bet jeigu išeina ateiti, kai mažai žmonių, tai tikrai yra labai labai gera ten pabūti. Na, o mes turim savo namuose irgi įsirengti tokį urvelį, perkeltinę prasme tokią vietą, kurioje mes irgi komunikuosim su anapusybe, su Radha ir Krishna, ir tą vietą laikui bėgant įsinstaliuos, ypatingai palankų ir dievybės turėti, kurias po to galima perduoti savo vaikam, nes yra dievybės, kurios eina iš kartos į kartą. Ir kuo tos dievybės ilgiau buvo garbinamos, to jos yra stipresnės, tuo daugiau ten reiškiasi dieviškumas. Bet kokie namai turi turėti tokią vietą, kurioje bus garbinamas kažkas tai. Garbinimas. Kitu atveju namai nebetenka prasmės. Gali pastatyti labai gražius namus ir jeigu namų centras būsi tu ir tavo antra pusė, tai nebus laimės. Jeigu viskas yra tik tau ir tavo antra pusėj, tu vat pasivagi iš kurėjo pinigus, medžiagas, kurias duoda žemė, tu pasistatai ir pats ten tenkinės. Tokie namai niekados nebus palaiminti dangaus. Jose nebus problemų tol, kol bus gera karma, sakykime. Bet jeigu tu nori dvasiškai tobulėti, tai namuose tu turi įrengti kažkokią tai vietą, kur tu komunikuosi su Dievu. Tai gali būti paprasčiausia spintelė su paveiksliuku, bet jin turi būti, su žvakutė, su smilkaliuku, jinai turi būti. Nu. Ir tai tenais praktikuosi tą išėjimą į kosmosą, išėjimą į visatą, į kurią beje palikus kūną mes ir išeisim. Tai tas kiekvieną dieną rytinės praktikos, būnant prie savo šventovės, savo šventovėje būnant, jos yra ypatingai, ypatingai svarbios. Mes nedaivertinam. Kai kasdieną atrodo, čia darai, čia darbai, čia tas, bet iš tikrųjų praeis laikas ir mes įvertinsim, kad buvo verta dieną dienon sėsti meditaciją ir pabūti su kurėju, su visata, pamedituoti Radą ir Krishna ir vystyti tą intuiciją, vystyti savo ryšį su jais. Po kurio laiko ateis tas suvokimas? Neiškartat. Ir kuo toliau, to tas suvokimas didėja, kad tai yra labai labai verta ir kad tai buvo tikrai nebeprasmis dalykas ir ateina toksai džiugesys, kad va, teisingą sprendimą padariau ir labai gerai, kad investavau savo laiką ir energiją būtent į meditaciją savo šventovėj. Taip kaip tie jogai investavo savo laiką Gupteshvaro ir Mahendro survose Nepale. Tai tiek būtų žinių apie šituos urvus. religinius urvus, dvasinės meditacijos vietas. Radė, radė.